If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei, og velkommen til Tåkeprat, episode 200, skogsversjonen. Dette en litt spesiell episode, for som sikkert de fleste av dere vet, så kom episode 200 som en live-episode den 5. oktober 2022. Men nå hadde det seg slik at når jeg skulle ta opp denne episoden, så hadde jeg en opptaker stående på scenen og en bak baren. Den som var på scenen, den feilet. Minnekortet I den, det ble ødelagt. Og plutselig satt jeg kun igjen med et opptak som inneholdt mye støy, skravling, klinking av glass og så videre. I tillegg så ble jeg klar over at dette var en episode der jeg vilte meg veldig sterkt på en presentasjon, og den ser jo ikke dere som hører på. Jeg bestemte meg derfor for å lage en ny utgave av episode 200. Og for å gjøre noe helt spesielt så har jeg nå beveget meg ut I skogen, og jeg sitter I stummende mørke kun opplyst av et bål. Det jeg gjorde når jeg hadde denne episoden live var at jeg brukte ikke et manus. Jeg bare lirte av meg det jeg klarte å huske av kulepunkter fra de ulike 199 første episodene. Og det har jeg nå tenkt til å prøve på her ute I skogen. Jeg må innrømme at jeg litt bekymret for batterikapasiteten her, for det ganske kaldt. Men jeg har da med meg en hel kasse med batterier, så jeg tror vi skal komme oss gjennom det. Jeg heller ikke helt sikker på om mikrofonen jeg bruker konstruert for dette bruket. Det en type mikrofon man analyserer I radiostudier. Og jeg tror også jeg av og til må opp og legge på litt ekstra ved på bålet og sånn. Men jeg ganske sikker på at det å fortelle historier rundt bålet, det den originale formen for underholdning. Og det kanskje litt derfor podcaster blitt så populære. Så la oss nå begynne fortellingen om tåkeprat. Mitt forhold til podcasting et som strekker seg helt tilbake til 2004. Da skjedde det nemlig et par ting. Den første iPod Nanoen kom til butikkhyllene. Og med den så kom også podcast-applikasjonen til Apple. Gjennom podcast-applikasjonen til Apple oppdaget jeg en helt ny verden av fortellinger. Noe som til å begynne med kun dreide seg om typen lydblogger, ble etter hvert veldig mye mer spennende når jeg oppdaget Lorenzo Haggerty's podcast The Psychedelic Salon. Jeg var nemlig veldig opptatt av Terence McKenna, en person vi stifter nærmere bekjennskap med I tåkeprat senere. Gjennom Lorenzo Haggerty oppdaget jeg veldig, veldig tidlig Joe Rogan, og gjennom han begynte det å vokse ut et podcast-univers, som begynte å spre seg utenfor USA sine grenser, og til Storbritannia, Australia og andre steder. Men podcasting var fremdeles et lite og obskurt fenomen, spesielt her I Norge. Tiden gikk, og I 2016 satt jeg I en situasjon der jeg ikke hadde et band å spille I, og jeg prøvde å tromle sammen en liten gjeng for å starte et nytt band. Men det skulle vise seg at alle de jeg kjente som drev med musikk, enten spilte I for mange band, eller hadde vært feil med å stifte familie og lignende. Etter å ha oppdaget den norske podcasten Saltklypa, som hadde litt av det samme uttrykket som jeg var ute etter, så bestemte jeg meg for å prøve å lage en egen podcast. Det førte til at jeg I november 2016 spilte en pilot, og forberedte meg på å lage to episoder. Jeg hadde et veldig stort tema I tankene, men jeg kviet meg litt for å gjøre det, og siden jeg var veldig opptatt av Ed og Lorraine Warren på den tiden, så bestemte jeg meg for å lage en episode om demonbesettelse. Ed og Lorraine Warren to personer som står bak historiene som har ført til filmer som The Conjuring, blant annet. De har også skrevet en rekke bøker, og disse hadde jeg lest. Alle sammen. Og jeg må innrømme at jeg på den tiden ofte våknet på natten og syntes jeg hørte bankelyder. Og jeg var I det hele tatt litt guffent humør. Så jeg satte meg ned med diverse notater og knotet sammen det jeg klarte for å lage hvordan jeg tenkte meg en podcast med meg kunne høres ut. Jeg la denne ut, og så kastet jeg meg over han jeg egentlig hadde tenkt til å ta tak I, nemlig Rudolf Steiner. På den tiden så hadde jeg nemlig blitt obs på at Rudolf Steiner var langt mer enn en tidligere antroposof som hadde begynt med pedagogikk. Rudolf Steiner hadde vært med I det teosofiske samfunn. Men når Anne Besant tok over for Helena Blavatsky, ble han skeptisk. Han var nemlig redd for at de indiske hemmelige mesterne som hun snakket med, egentlig var ute etter å underminere den europeiske kulturen, og med det så lagde han sin egen retning, som antroposofi. Steiners greie var at han kunne lese I Akasjekronikken, eller Verdenssjelen, og utifra den kunne han lese guddommelige sannheter om nåtid, fortid og fremtid. Dette førte til at han kom opp en rekke ideer som spente seg fra arkitektur og økonomi til ting som utdanning og landbruk. Jeg må si at jeg var ganske irritert når jeg lagde denne episoden, og jeg tror nok jeg kommer til å besøke Rudolf Steiner igjen. Men jeg tror også at det mange som vil få seg en liten vekker og når de finner ut hva faktisk Rudolf Steiner sto for og mente. Etter å ha frest fra meg om Rudolf Steiner, så bevegte jeg meg videre til Robert E. Howard I episode nummer 3, Sverd og trolldom. I denne episoden så kikket jeg litt nærmere på Robert E. Howard sitt forfatterskap. Mannen som nok mest kjent for Conan her til lands. Det som flott med Howard, det skrivestilen hans som ekstremt svulstig. Og jeg må si at vår egen Aune Sand tidvis minner om Robert E. Howard, selv om tematikken vidt forskjellig. Og nå må jeg bort, og så skal jeg rote litt I bålet her. Hang on. Og der var vi tilbake. Jeg tror kanskje jeg har tatt med litt lite ved. Vi får nå se. Jeg har I hvert fall med meg lykt om det skulle bli for ille. Etter Robert E. Howard var det Elisabeth Báthorys tur. Elisabeth Báthory en dame jeg har kjent til I mange år. Men det var når jeg kom over Kimberly Crafts Infamous Lady, ble jeg litt ekstra interessert. Historien om henne nemlig litt annerledes enn den skrekkhistorien vi vanligvis har blitt fortalt. Hun badet ikke I blod for å bli ung igjen, men det dreier seg mye om stump vold og den typen ting. Og det en ganske fæl historie, hvor jeg da bestemte meg for å dramatisere deler av den ved å leve meg inn I offerrollen til jentene som ble drept av Elisabeth. Det var vel også her jeg bestemte meg for å begynne å bruke litt lydbrekk for å brekke opp I snakkingen I episodene. Jeg begynte med å merke at det mange som har den serien som sin favoritt. Jeg synes det litt rart, siden den veldig gammel, og jeg vet ikke om jeg hadde orket å høre på den igjen, men så jeg litt sær også med hvordan jeg lager ting. Etter den så kom episode 28, Bell-familiens forbannelse, som handler om et poltergeist-fenomen, om en heksa Kate, I Tennessee I sørstatene. Det en historie jeg egentlig ikke husker så alt for mye av. Bortsett fra at jenta som blir utsatt for dette heter Betsy og vel var I puberteten. For det ofte sånn at det jenter I puberteten som blir rammet av poltergeist-fenomener. Så skulle jeg slå på stortromma og lage serien Jeanne Lapucelle om Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc en av mine favorittfigurer I historien. Det altså en liten jente som begynner å få visjoner av diverse erkeengler som forteller henne at hun skal sette den rette franske kongen på tronen. De hadde vel to konger på den tiden som begge kjempet om en tron. Og på grunn av morra hans, mener jeg å huske, til kongen altså, så blir hun tatt inn og satt til å lede hele den franske hæren når hun 17 år gammel. Og hun klarer det. Hun litt sprø da, sånn som jeg tolker dette her. Og hun leder hæren til seier etter seier, og til slutt så blir han satt på tronen. Og så blir hun tatt I fange, og så blir hun brent som heks. Etter den kom episode 13, Frankrikes mørke stjerne, som historien om Gilderoy, som kjent som en pederast, barnemorder og satanist, og som var med I hæren til Jeanne d'Arc. Historien går sånn at etter hun hadde blitt brent, så satt han opp flere store spill, hvor han spilte ut slagene hun hadde kjempet I. Og på grunn av at han hadde brukt så mye penger på disse spillene, så ble han blakk, og han tydde til alkemi og satanisme, og I tillegg så spiste han og voldtok små gutter. Denne historien litt sånn uklar, og det var når jeg lagde denne episoden I februar 2017, så var det litt vanskelig å finne informasjon. Jeg hadde en bok jeg forholdt meg til, og selvfølgelig det som fantes på nettet, men jeg har sett at det har dukt opp en del annen litteratur om han senere, så det kan hende at jeg besøker den igjen. Så var det episode 14, Tåkeprat I katakomben. Jeg bestemte meg for å prøve å lage et intervjuepisode, og da dro jeg til katakomben for å snakke med Jørgen, som driver den da, hvor han selger LP'er, CD'er og kassetter. Så var det episode 15, Theonana Katel, hvor vi ble kjent med R. Gordon Wasson, som mannen som oppdaget den psykedeliske soppen for Vesten. På 50-tallet så drar han på jakt etter Theonana Katel, kjent som gudenes kjød, I Oaxaca I Mexico. Og der ble han introdusert for en curandera, Maria Sabina, og han blir tatt med på et soppritual. Etter han har vært der, så blir han intervjuet av Time Magazine, og det fører til at beatnikker og tidlige hippier flokket ned for å prøve å få tak I denne soppen. Han Godes Åsen, han hadde avgitt et løfte til Maria Sabina at han ikke skulle fortelle noen om soppen, og det førte til at hun ble utstøtt av landsbyen sin. Heldigvis så ble hun tatt inn igjen før hun døde. Men det var egentlig starten på den moderne psykedeliske bevegelsen, som jeg kommer mer tilbake igjen til senere. Etter han gode R. Gordon Wasson, så var det Howard Phillips Lovecraft sin tur. En av mine desiderte favoritter. Det var det gøy å dykke ned I livet til Lovecraft, som fremstår som en svært underlig figur. For det første så jeg vel ganske sikker på at mannen som ga oss figurer som Cthulhu og Yog-Sothoth var på spektra, for å si det litt forsiktig. Han var blant annet antisemitt, men giftet seg likevel med en jødisk dame. Han hadde også en merkelig måte å skrive på, I motsetning til Stephen King, som har en arbeidsmetode der man bare skal sette seg ned og jobbe og jobbe og jobbe, så satt Lovecraft og ventet på musen. Han satt og ventet på at inspirasjonen skulle komme til han, og det gjorde at han ikke skrev så veldig mye. Etter Lovecraft så prøvde jeg meg på enda en intervjuepisode, og jeg dro og intervjuet en som driver et flytetankstudio. Det Oslo Floating. Hva det han heter igjen? Det det, jeg husker jo ikke det i hodet, vet du. Carl det han heter, godeste Carl Christie. Det var litt artig da. Det skulle selvfølgelig vise at han var kjempepodcastinteressert, akkurat som meg. Det var ikke så mange som var det tilbake I 2017. Etter jeg hadde vært og snakket med Carl og testet litt flytetanker og litt forskjellig, så begynte jeg på den første virkelig store serien min, når jeg kastet meg over Folkets tempel om Jim Jones. Jeg var nemlig veldig nysgjerrig på å finne ut hva som drev nesten 1000 mennesker til å begå kollektivt selvmord på en sånn merkelig plass som Guyana. Det skulle vise at dette ble litt av en reise. Folkets tempel, de gjorde en del bra ting. Blant annet så hjalp de vanskeligstilte svarte I USA I en tid hvor man hadde segregasjon. Og jeg fant til slutt ut, tror jeg min store konklusjon, at dette selvmordet som skjedde, det var ikke så mye et selvmord som en massakre. Det finnes andre eksempler der folk har gått frivillig inn I døden for en kult, men I dette tilfellet så dreide det seg nok mer om et, ja, rett og slett en massakre. Det ganske lenge siden jeg hadde den episoden, eller den serien, så når NRK ringte meg her, var det I fjor høst eller noe sånt, og skulle ha meg inn til å snakke om Folkets tempel, så ble jeg litt satt ut. Selv om jeg fint kunne svart på de enkle spørsmålene det visste at de hadde. Ja, ja. Etter Folkets tempel så var det den vesteuropeiske heksekulten I episode 27 og 28, som tar for seg The Witch Cult in Western Europe av Margaret Murray, som en bok med kultstatus, må vi vel kunne si. Det Murray var på jakt etter var spor etter en heksekult I Europa som spenner seg langt, langt, langt tilbake I tid. Hun mener at hun fant den ved å analysere intervjuer fra hekseprosessene, men her må det jo sies at det var det hun lett etter, og det var derfor hun fant det. Hun gikk jo inn med masse, masse bias. Men jeg må si at selv om arbeidet hennes blitt dementert I ettertid, så kan det hende at hun var inne på noe et par steder der. Jeg har litt på følelsen at det mer med Murray enn vi ser. Jeg synes ikke hun skal avskrives helt. Etter denne så bestemte jeg meg for å gjøre løs på litt krigshistorie, bare for å vingre litt frem og tilbake, og jeg begynte på Døtre av det tredje riket. Dette endte opp med en serie I 4 deler, hvor jeg ser på kvinnebevegelser før og under krigen, og kvinners rolle I blant annet holocaust. Det nemlig et tema jeg visste veldig lite om, og det et tema det skrevet veldig lite om. Det har nok litt med å gjøre at etter at russerne stormet inn I Berlin, så følte man at kvinner I Tyskland, de hadde unngjeldet nok. Men det var ganske interessant og fælt. Kvinner var jo veldig delaktige, blant annet I eutanasi-programmet. Og så har du disse veldig kjente figurene da, sånn som Irma Grese og sånn som holdt på I konsentrasjonsleirene. Men det har vært å merke seg da at under folkemord så alle med, både kvinner og menn. Selv om menn nok utgjør brorparten da, skal vi være helt ærlige her. I episode 33 tok jeg for meg Kongen I gult, som en novellesamling skrevet av Robert V. Chambers. Det en novellesamling som utrolig kul og som inspirert blant annet Lovecraft senere. Jeg gjorde det først og fremst for å ha muligheten til å leke litt med teksten til Chambers. Etter Kongen I gult så gikk turen over til Salem. Jeg tok for meg hekseprosessen I Salem, som vel noen av de mest omtalte, som foregikk vinteren 1692 I Salem, Massachusetts. Det var litt interessant, for jeg har hørt mye forskjellig om hva som kan ha forårsaket dette. Blant annet at det skulle ha blitt forårsaket av ergot, som en snyltesopp som kan blant annet ha litt hallucinerende virkning. Men min konklusjon nok dette dreide seg mer om hysteri og unge jenter som fikk føle litt på en makt de ikke hadde I det puritanske samfunnet I Massachusetts. For øvrig det vært å merke seg at teksten her ble hengt, de ble ikke brent. Etter det så var det episode 37, Nattens barn, hvor jeg rett og slett tok for meg ulike former for vampyrer I sine forskjellige former og fasonger. Det føles litt rart å sitte her I den mørkeste skogen og snakke om dette, men ja. Får håpe dette opptaket når dere. Skal vi se, har jeg noe batteri igjen her da? Jeg tror jeg har litt batteri. Og vi har en strekk. Vet du hva jeg skal gjøre? Jeg skal skifte batteri. Et øyeblikk. Sånn, da var vi gjennom de første batteriene. Og da vi I gang igjen her. Jeg håper at denne episoden ikke blir kjedelig, fordi det veldig mye bortkastet arbeid. Ok, da hadde vi altså Nattens barn, og så det Sønn av dragen om Vlad Tepes. Det også en figur jeg har hørt mye om, og Vlad Tepes og tresnittene hans er vel kjent som kanskje verdens første skrekkhistorie, rett og slett. Han var en fæl fyr, vi kan vel slå fast det. Det jeg tar med meg fra denne episoden at I Valakia, hvor han holdt på, så hadde kvinnene en nærmest ikke-status. De var omtrent som kveg. Og det førte til at det var kun faren som betød noe for om barna skulle arve eller ikke. Så altså disse voivodene som raste rundt og hadde masse elskerinner og masse barn, så ble det litt sånn trøblete da med alle disse barna som slåss og drepte hverandre for å prøve å arve mest mulig. Det var han godeste av Vlad Tepes. Og så kom episode 41-43. Skal vi se, jeg skal bare lene meg litt annerledes mot steinen og flytte mikken litt. Flamme bål opp litt her, og vi lagt på en kubbe, så det ganske bra. Etter jeg hadde tatt for meg Vlad Tepes, der bjeffet den hunden I fjerninget, så kom episode 41-43, som den usynlige fienden. Og der tok jeg for meg mikrobiologiens historie, og fortalte litt om tuberkulose og kopper og svarte dæven og sånn, I tillegg til biologisk krigføring. Snakket litt om antibiotikaresistens og sånn også, som en veldig, veldig skummel greie. Så kom episode 44, som jeg vet at noen har som sin favoritt, som frøken Fogner, som historien om Johanne Sofie Fogners barnehjem I Kristiania I 1893, som ble en verdensomspennende nyhet, for det var ikke så hyggelig der på barnehjemmet til frøken Fogner. Så kom en serie jeg ganske stolt av, og det Prometheus-serien om Aleister Crowley. Som var episode 45-49. Crowley levde mildt sagt et fantastisk liv. Han har jo senere blitt kalt verdens ondeste mann. Denne mannen som skapte sin egen, jeg kan nesten vel kalle det hans egen religion, under telema. Jeg var opptatt av å fortelle livshistorien hans I detalj. Fra barndom og til når han driver som med friklatring på kalksteinsklipper og når han forsøker å bestige K2, til alt det andre spinnvillet som han fant på I løpet av livet. Crowley en veldig fascinerende figur. Han hadde jo sine dårligere sider, og det var spesielt når det gjaldt forholdene hans. Han var ikke så veldig snill mot damene sine, han Crowley. Men det jeg setter veldig pris på med han, og som jeg lærte litt mer om av å lage den serien, det var humoren til Crowley, for den var ganske morsom, og men ikke noe banal. Så I episode 50 så lagde jeg juleprat, som da juleprat 1. Vi har laget en liten kavalkade, som noe av det beste jeg vet å gjøre, og som grunnen til at episode 200 en kavalkade-episode. Så glad jeg kommer kader at denne kommer faktisk I stereo, en live-versjon og en ute I skogen-versjon. I år så tenker jeg må gjøre noe annet til på denne julepratepisoden, siden jeg har laget en episode 200. I den første så snakket jeg vel litt grann om litt rare juletradisjoner og sånn også. For det litt mye skumle tradisjoner rundt jul, noe jeg setter pris på. Etter den kom episoden Hellekin, som handler om denne litt underlige figuren som Urdik Vitalis, som var en munk, beskrev som en som ledet helvetes horder gjennom landsbygda I Frankrike. Og jeg ser litt på parallellen fra Hellekin til teatrets Harlekin og vår egen Loke. Etter den så kom La Fée de Poisson, som en fortelling om en giftskandale ved solkongens hoff på 1600-tallet I Frankrike. Det en ganske spennende historie med mye intriger. Det var jo hele livet ved hoffet til solkongen var jo bare intriger. Det som var litt artig med denne serien var at jeg lærte at det på den tiden var veldig vanlig med trollmenn og hekser, at de var overalt. Her finner vi blant annet typen sataniske orger og noen sånne påkallelser av Lucifer på fransk og sånt. Det litt stilig. Og så kom Voynich-manuskriptet, hvor jeg tok for meg historien om Voynich-manuskriptet I to deler. Det også to episoder som mange har hatt som sin favoritt. Det som veldig kult med Voynich-manuskriptet at det ingen som helt vet hva det for noe. Eller si, det ingen som har peiling I det hele tatt. Man vet sånn cirka når det fra, og det hele tiden noen som mener de har klart å finne ut hva det for noe, men så viser det seg at de ikke har klart det likevel. Det kan hende at det rett og slett dreier seg om sprøyt, altså hele greia. Men det noe tiltalende, og det verdens beste coffee table book for de av dere som liker å ha bøker på spisebordet hjemme. Etter Voynich-manuskriptet gikk jeg over til Pervitin, som en serie jeg basert på nordmann Olers Blitzt, det der. Han ikke en historiker, men boka som han skrev Blitzt, den har vakt en del oppmerksomhet, for han rettet nemlig søkelyset på bruken av metamfetamin I det tredje riket, og den var ganske utstrakt. For meg så var dette litt interessant, fordi nazistene de startet denne berømte krigen mot narkotika. Og da var det kokain og opium som fikk unngjelde, for det var nemlig sånn rusmidler som jødene drev med. I motsetning til metamfetamin, som var supert å ta blant annet for husmødre, som fikk det I form av sjokolade og sånn. I tillegg så dreier denne serien seg litt om hit. Hitlers rusbruk og bruk av ting som steroider og sånn, som jeg må jo si at etter å ha lest det, så jeg ganske sikker på at jeg hadde litt å si på psyken til Hitler. Steroidene de drev å dytte seg på den tiden, det var en nærmest avkok av dyreorganer. Også Hitler som var vegetarianer da. Ja, ja. Etter Pervitin så gikk jeg over på påskeprat I episode 61, hvor jeg tok for meg den mest uoversiktlige høytiden av dem alle, nemlig påske. Nå må jeg flytte meg litt på denne her steinen igjen. Det ikke supergodt. Skal jeg lage en uteepisode igjen, så skal jeg ha meg en egen stol, og ikke bare sitte blant. I hvert fall, I denne her påskepraten så tok jeg for meg ting som kyllinger og egg og harer og de forskjellige påsketradisjonene. Og den litt artige tingen at islam ikke har noen påskefeiring. Etter å ha snakket om påske så gikk jeg rett over til satanisme I satans menighet. Og jeg så på historien til Church of Satan og Anton LaVey. Jeg må si at det var litt skuffende. Jeg trodde det var mye mer materiale å hente der. Men etter å ha tråklet meg gjennom det som finnes som livet hans, så det ganske uoversiktlig. Så vidt jeg kan få med, så jobbet han på en type freakshow hvor han spilte damporgel. Og så bestemte han seg for å lage satanisme som sin egen retning. Når han utviklet sitt eget magiske system og sånn, som egentlig helt ok, bortsett fra at det litt komisk innimellom da, at det veldig overdrevet I satanisme. Som at det viske altebegere, og den her altebjelen skal være størst mulig og litt forskjellig. Så var det episode 64, Randvei og Sigurd, hvor jeg forsøkte meg på rett og slett litt god gammeldags true crime fra Norge. Og det historien om denne Sigurd som gjorde tjenestejenta gravid og endte opp med å drepe henne. Og selv ble henrettet I 1798 I Aust-Agder en plass. Så kom enda en lang serie, og denne gangen skulle jeg ta for meg enda en favorittfigur, nemlig Timothy Leary. I en folkefiende som var fra episode 65 til 69. Leary har blant annet en rekke paralleller til Crowley, og når han var nede I Afrika en plass, hvor var det ja? I... står det stille for meg. Han var I asyl, og så møtte han Brian Barrett, og så de I Algeri, var det. De ute I ørkenen og tar LSD, og så dukker det opp en kappekledd figur som viser dem et pergament med skrift på. Og etterpå så oppdager Leary da at det var der Crowley hadde vært og gjort de enokianske ritualene en del år tidligere. Så det litt kult. Leary en person som I likhet med Crowley gjorde ekstremt mye rart I løpet av livet. Og han var en figur som hadde en enorm betydning for kulturen vår. Det dessverre ikke så mange som har hørt om han nå til dags, men det han gjorde hadde kjempebetydning for utviklingen av den moderne popkultur. Mener nå jeg da. Etter å ha lagt Leary på hylla, så gikk jeg over til Søstre, som en historie fra Fredrikstad, om to søstre som var døtre av bøddelen, og som blir beskyldt for å være hekser. Det en av mine personlige favoritter, den fortellingen der. Jeg har gjendiktet ut fra noen litt sånne vage rettsdokumenter. Og så, når jeg var ferdig med Søstre, så fikk jeg en mail, jeg husker at det veldig godt, fra en dame som ikke var så fornøyd at jeg hadde snakket så mye om fargen på snusboksen I denne episoden. Hun mente at jeg burde holde meg til historiene, og ikke fortelle så mye personlig. Og så var jeg litt overarbeidet, og så tenkte jeg, nå skal jeg lage en fæl episode. Og da kom episode 71, Sylvia, om Sylvia Likens, som blir torturert, voldtatt og drept av jevngamle barn. Hun var da 14 år. Og yngre barn. Dette skjedde I 1965, og det en helt forferdelig historie. Det den verste historien jeg noen gang har tatt for meg. Jeg leverte frem den episoden, og så tok jeg ferie. Og så ble jeg anbefalt på NRK av Thomas Seltzer, som en bra podcast. Så den episoden alle gikk til, det var selvfølgelig den episode 71, Sylvia, som helt forferdelig. Ja, ja. Jeg mistet sikkert noen potensielle fans på det. Men etter sommeren så kom en gullserie, og det Tandava. Det også en av mine store favoritter, altså. Historien om Savitri Devi, som en kvinne, eller var det en jente når hun ble født, av greske innvandrere I Frankrike. Hun utvikler tidlig en forakt for de allierte på grunn av hvordan de behandlet Hellas under den første verdenskrig, og så en ekstremt dyreverner fra barnsbena. Hun drar ut på jakt etter opprinnelige og prøver først å lage seg en slags paganistisk religion basert på den gamle greske religionen I Hellas. Men så begynner hun å se til India på grunn av historien om Arian og alt dette her da. Og så kommer hun over en sånn parade I India, hvor hun ser at to hvite figurer blir ledet foran I en parade, og de blir fulgt av en rekke med svarte mennesker, og da tenker hun, aha, dette det opprinnelige. Og så begynner hun å sy sammen sin egen teologi, basert på en blanding av hinduisme, og litt sånn ymse greier, og så kommer Hitler på banen. Og da mener hun at Hitler en reinkarnasjon av... Altså han Kalki, som den reinkarnerte Vishnu, det vel. Og han skal da ta verden inn I en ny tidsalder. Og det skal han gjøre med blod og vold. Så verden kommer inn I en ny gullalder. Den veldig, veldig spennende. Det selvfølgelig, hun jo mildt sagt en kontroversiell figur. Hun blant annet med å starte moderne nynazisme senere. Men ja, hun litt artig. For øvrig så det hun skriver, det minner en god del om tidligere nevnte Robert E. Howard. Og kanskje litt om Aune Sand, faktisk. Hun skriver veldig, veldig svulstig. Jeg må flytte meg igjen, ja, altså. Det var ikke så godt å sitte her I skogen. Oi, oi, oi. Koselig med ball, da. Koselig med ball. Etter det vi, så var det Georgi Gurdjieff, som en skikkelig snåling. Han en mystiker, magiker og kultist, som hentet en del blant annet fra Tyrkia og fra sufiene, og blandet det med vestlig mystisisme og en del sånn, hva skal vi kalle det, rar livsvisdom. Ganske spennende og veldig komplisert, spesielt siden det meste han forteller om sitt eget liv bare ljug. Den historien jeg husker best er hvordan han klarer å ta seg ut av ørkenen ved å gå på stylter over en sandstorm. Så kommer episode 79, Ørnen, og det historien om Salomon August André som forsøkte å komme først til Nordpolen ved å fly dit I en heliumsballong. Det gikk jo ikke så veldig bra, og selv om han til slutt oppdaget at denne ballongen var lekk, så la han likevel av gårde, og ballongen styrtet. Og så døde de som var med, mest sannsynlig av å spise isbjørn med trikonose. Og det ble funnet mange år senere av nordmenn, ironisk nok. Så kom en liten true crime-fortelling igjen om Leonardo Cianciulli, heter vel hun, så I såpekokeren fra Correggio. Det historien om en kvinne som drepte et par damer som var litt for opptatt av sønnen hennes, og kokte såpe på dem og lagde kake som hun delte ut til naboene. Så kommer enda en lang serie, og det Hekseserien. Episode 81 til 86 om Gerald Gardner, og historien om han, det var en jeg var veldig nysgjerrig på. Ja, jeg ganske grundig til verks her for å prøve å finne mest nøytrale kilder som mulig. Og jeg endte opp med at det faktisk en ganske interessant historie. Selv om på slutten så ble han var litt vekker på slutten der. Litt sånn gammel og susete. Men til å begynne med så lærte han seg blant annet å lese selv. Han var en del ute I disse her brittiske koloniene, og da utviser han en stor interesse, blant annet I Malaya, for den innfødte befolkningen. Han skriver en bok og dokumenterer kerris, som et rituelt redskap. Han gjør mye spennende. Ganske interessant livshistorie. Og etter den kommer episode 87, som juleprat 2, som også var en kavalkade. Så, I episode 88 var det Terence McKenna sin tur. Som den tidligere her, så har jeg vært et fan av han, om ikke av alt han sier, så I hvert fall måten han formidlet på. Det var veldig, veldig interessant. Dessverre så gjorde ikke han så veldig mye spennende ting, bortsett fra å dra rundt og snakke om ting og tenke. Men I begynnelsen av livet hans, så dro han og broren Dennis til La Chorrera. Og der skjedde det mye rart I Colombia. Den med at broren spiser en enorm mengde av den tidligere nevnte psykedeliske soppen, og blir borte flere uker I en reise hvor han da mener har lært hvordan de skal lage de vise sten. Det en ganske spennende historie. Det fører senere til en bok hvor Terence lanserer en teori om hvordan man kan beregne hvor verden kollapser I tidrommet I fremtiden. Sånn, da la vi den ligge, og så går vi over til Himmelporten, episode 89-91, som om Heaven's Gate. I 1997 så var det 39 mennesker som begikk selvmord I denne kulten. I motsetning til historien om Folkets tempel, så begikk de selvmord frivillig. Når jeg begynte å kikke litt nærmere på teologien til Heaven's Gate, så det faktisk langt mer en slags kristen kult enn en science fiction kult. Så om de brukte science fiction begreper og sånn, så det rett og slett en form for kristendom, sånn som jeg ser det. Etter det, så jeg var jo en kort periode på moderne media, og da bestemte jeg meg for å benytte meg av studio deres. Da skal vi se, jeg må ha vann. Ja, der vann. Og det gjorde jeg en gang, og da intervjuet jeg Nanna Melland om meditasjonsteknikken Vipassana. Det en form for, jeg vil jo kalle det ekstrem meditasjon da. Man går 10 dager på et sånt meditasjonssenter og ikke snakker med noen, og ikke kan lese, og ikke spiser så mye mat. Nanna et kjempespennende menneske, men hun så liksom ikke helt dette her, at det litt ekstremt for noen. For henne var det ikke det. Etter det så gikk jeg over til historien om Emanuel Swedenborg I Himmel og Helvete. som var en svenske som på 1700-tallet begynte å få en rekke visjoner, ikke helt ulikt det som Dark hadde. Han også ført til sin egen religiøse retning. Det finnes vel fremdeles svedenborgianer da. Litt her og der. Det ganske spennende. Så var det Jack Parson sin tur. Og Jack Parson, det en litt artig skrue. Han drev agapelosjen I Pasadena, og ble vel tenkt som en slags etterfølger av Crowley, blant annet av Crowley selv. Men han tok litt av etter hvert, når han prøvde å manifestere den telemiske gudinnen Babylon på jorden. Noe han mente han klarte. Det som artig med Jack Parsons at han også var rakettforsker, og han var med å utvikle en del raketteknologi som blant annet ble brukt til å sende oss til månen, og som ble brukt I atomvåpen. Så han var en meget dyktig rakettforsker, og ikke fullt så flink ritualmagiker, kanskje, vil noen si. Etter det så lagde jeg en episode om druider etter et lytterønske. Druidene jo en veldig mystisk religion, og de få nedtegnelsene vi har om dem, de skrevet av andre, blant annet av grekerne, fordi de hadde ikke noen skreven tradisjon. Men vi vet noen ting om dem, som blant annet at eiken var hellig, og misteltein, og et par sånne ting. Etter det så kom episode 100, og da ville jeg feire noe med noe som var skikkelig meg, og da valgte jeg vann og venner, og så hadde jeg en historien om faen I tullen da, som altså norsk true crime. Jeg nemlig litt sånn usunt for alt det var med venner. Jeg elsker filmene deres på en litt sånn rar måte. Spesielt Lucky. Jeg vet at han som har skrevet boka blant Lucky, han har hørt denne episoden, og han mente det var ren utdriting. Men det ikke med en sånn. Det en hyllest fra meg. Jeg synes det en fantastisk kul norsk film. Etter historien om vann og venner, så gikk jeg over på historien om Rasputin. Det da en merkelig mystiker som dukket opp under den siste saren, Tsar Nikolai. Og han hevdet å kunne kurere denne sønnen Tsaren og Tsarinen han hadde, som var bløder. Etter hvert så blir han en slags syndebok for alt som galt med tsardømmet. Han blir jo til slutt drept da. Jeg litt sånn usikker på disse beskrivelsene man har av hva han gjorde med disse damene som fulgte han. Det var nemlig stort sett damer som fulgte etter Rasputin. Det var mye kyssing og klemming og snakk om kjærlighet og sånn. Jeg litt sånn, hva egentlig det der for noe? Jeg ble aldri helt klok på det av historien hans. Så tok jeg for meg Doreen Valiente. Sånn, om jeg flytter meg igjen. Vent litt. Begynner å bli gammel, ass. Merker det. Han sitter ute I kulla. Ok, der. Doreen Valiente, som var ypperste prestinen til Gerald Gardner en stund, og som utvikler mye av den moderne liturgien til Vicca. Forsovet en veldig spennende dame. Hun levde ikke et like spennende liv som Gerald Gardner, men hun skrev nok litteratur som var en del viktigere enn det Gardner gjorde, som Witchcraft for Tomorrow, blant annet. Etter Doreen Valiente så lagde jeg episode 109, Sommerprat, og jeg da tok for meg det sommerlige temaet menneskeoffring. Blant annet så litt på praksisen til astekerne. Så kom episode 110, Elysis, hvor jeg så litt på dette merkelige... Nei, det gjorde jeg ikke. Jo, jeg snakker om det også. Jeg snakker om Elysis. Dette det merkelige ritualet man hadde I Hellas, som foregikk over mange år, hvor alle skulle kunne være med og ta del I et mysterie. Og man har klart å holde på det mysteriet, så man vet ikke hva det var. Bortsett fra at det ble brukt et brygg som het Keikion, og at folk var veldig forandret når de kom tilbake fra dette mysteriet. De store filosofene våre og de som lagde alle de grunnleggende tankene som vi bruker I Vesten, de var med på Elysis. Så I episode 111 så tok jeg for meg LSD-25. Og skaperen av LSD, Albert Hoffmann, han var nemlig overbevist om at det som skjedde ved Elysis var et psykedelisk ritual. LSD et stoff som har hatt enorm kulturell betydning, og det blir I stor grad undervurdert. Hoffmann selv mente at stoffet som så aktivt at det aktivt I hva man kunne kalle homopatiske doser. Jeg må flytte meg, altså. Opp og stå litt. Jeg må se på veisen, man står hoppe litt rundt bålet. Det ble ikke. Sånn, fluktstol neste gang, altså. Fordi dette her var litt artforledende. Og kaldt der også. Men I hvert fall så var det han her Hoffmann da. Ja. Det en ekstremt spennende historie. Og det litt synd at den tidligere nevnte Lively gjorde sånn at all psykedelisk forskning ble skrinlagt. Myndighetene I USA ble jo livredde når dette begynte å spre seg. Og LSD kanskje ikke det optimale stoffet å bruke som partydumpa, så det ikke det. Så var det teosofene. Jeg hadde lenge lett etter litteratur om historien til Helena Blavatsky, og jeg endte opp med å måtte bestille en biografi fra et bibliotek I USA, som var gitt ut av teosofene selv. Og det gjorde jo litt så vanskelig å sile ut materialet som var, sannferdig. For her det mye rart. Men det en veldig spennende historie om hvordan Helena klarer å slå seg opp og fram I New York på 1800-tallet. Selv om det litt sånn hun tryller blomster ut av løse luft og en del sånne ting som litt spesielt. Men det mye fint med teosofien også. Hun hadde jo da en idé om at all religion stammer fra den samme kilden, og at det sånne arketyper som går igjen I religion. Noe som høres egentlig ganske fornuftig ut. Hun var også med sammen med han Henry Olcott og revitaliserer buddhismen på Sri Lanka og I India. Så det var litt kult. Etter det så tok jeg for meg H.H. Holmes, kjent som USAs første seriemorder. Grunnen til at jeg ville ta akkurat han at det hadde akkurat blitt gitt ut en ny bok som så på originalkildene fra tiden Holmes levde I. Og det viser at han var ikke din vanlige seriemorder. Han godeste H.H. Holmes, han var en svindler av dimensjoner og en charmør med en stor bart. Han drepte riktig nok en del mennesker, men det var mest bare fordi han var nødt til å gjøre det på grunn av svindlingen. Etter den så kom juleprat 3. Og så gikk jeg rett over I Villmark, som historien om Jack Hornby, som veldig mange har som favoritt. Og det en ganske kul historie om hvordan denne oppdageren Jack Hornby reiser dypt inn I den kanadiske villmarka på en ekspedisjon som bare måtte gå galt. De reiser på en plass hvor selv de innfødte ikke turte å overvintre, og han var sikker på at han visste hvor den karibuen skulle bevege seg på vinteren. Det visste at det var jo feil, og så det kommet fram at han antageligvis hadde syfilis også. Så han hadde kanskje litt, ikke de beste beslutningene. Så litt på grunn av det så lagde jeg episode 124, som en liten episode om syfilis. Jeg tok nettopp for meg syfilis. En sykdom som har preget menneskeheten I lang, lang tid. Så gikk jeg over til norsk historie når jeg I minister Dr. Lunde, episode 125-126 om Gullbrand Lunde, som var en professor I kjemi og som var et av de første medlemmene I Nasjonal Samling. Han godeste minister Dr. Lunde, han var nemlig veldig fremtredende I nazifilmavisene, som noe av det morsomste jeg vet å se. Men så det sånn, han dukker opp hele tiden. Det liksom, her minister Dr. Lunde kommer for å offentliggjøre. Han dukker opp hele tiden, og plutselig han bare borte. Og han blir jo drept han da, nazistene, fordi han var veldig, veldig nasjonalist. Han ville egentlig ikke ha noe med Tyskland å gjøre. Så kommer episode 127, Jenta som ventet tilbake til døden, som enda en norsk true crime-historie, denne gangen fra 1840, også om en mann som dreper en kvinne, og det viser at hun var ikke fullt så død som han trodde, så han blir jo henrettet da. Så var det Hildegard von Bingen sin tur I episode 128-130. Dette fortellingen om en jente som blir gitt bort som ankorit det vil si hun ble murt inne I en del av et kloster, hvor hun skulle sitte og være en hellig nonne resten av livet. Men hun har noen voldsomme visjoner og har en veldig kraftig personlighet, som etter hvert gjør at hun blir en viktig person I kirken på den tiden, noe som ganske spesielt. Hun har altså blitt tolket på veldig mange ulike måter, så dere får høre den serien dere som ikke har gjort det, og se hva dere synes om min tolkning av det. I episode 131 tok jeg for meg historien om Burke og Wills, som forsøkte seg som de første til å krysse det australske kontinentet fra sør til nord. Da. Det gikk ikke så bra, for de hadde jo ikke peiling på hva de drev med. De prøvde jo blant annet å forhindre at kamelene de hadde bestemt seg for å bruke ikke skulle få skjørbuk, og skjenke dem med rom, og så lot de være å ta med seg lime fordi det ble for tungt. Og de døde jo da. Ja. De klarte det nesten da, men så snudde de. Og så var det episode 132-33, Katarene. Og jeg tok med denne kjetterske sekten som holdt det hadde hovedsett I Lange Dock I Frankrike. Og de mente litt sånne ville ting, blant annet at kvinner kunne ha roller I kirken sin da. Det ble jo litt for mye for den katolske kirken, som startet et korstog og drepte alle sammen. I episode 134 snakket jeg om greven av Saint-Germain, som var en eller annen mystisk skikkelse som dukket opp på 1700-tallet, og som sies å ha dukket opp flere ganger senere. For å lage denne episoden skaffet jeg meg en bunke med New Age-bøker om nettopp denne greven av Saint-Germain. Han, det var nok en ekte person, men mye av det som skrevet ettertid litt mer tvilsomt, det jeg har å si om det. Så var det episode 135 om Amityville, som en av de mest kjente hjemsøkte historiene I det hele tatt, og som ble kjent på grunn av Ed og Lorraine Warren, som jeg åpnet denne podcasten med. Det som interessant med denne historien at disse som bodde I huset der, de har sagt at alt de har fortalt sant I ettertid. Det gjør at den litt mer spennende, selv om det litt, jeg vet ikke. Så var det historien om The Donner Party, veien Vestel 1 og 2. Det historien om en gruppe nybyggere som I 1846 skal dra til California. Og så får de beskjed av en sånn luring som akkurat har skrevet en bok om at de betalte en snarvei. Men skal vise at den snarveien ikke noe lur. Så de snør fast, og det ender jo opp med at barna må spise foreldrene sine blant annet. Det en ikke spesielt koselig historie om kannibalisme og nybyggere I USA. Så kommer hva jeg regner for selveste gullserien til Tokbrant så langt, og det serien om Leni Riefenstahl. Den spente seg fra episode 138 til 143. Leni Riefenstahl var en jente som fra barnsbena var veldig, veldig kunstnerisk. Hadde veldig lyst til å danse, så hun begynte å danse mot farens vilje. Hun gjorde det I skjul. Når faren oppdager det, så sier han at dette tror jeg aldri du kommer til å fikse, men jeg skal betale for danseskole. Så gjør hun det kjempestart. Hun turnerer rundt og blir veldig berømt. Skader hun foten, får hun tilbud om å spille I film. Sier hun ja. Viser at hun en kjempeskuespillerinne. Hun blir kjempepopulær. Og så en dag regissøren syk, så hun... De spør om hun vil filme. Det viser at hun kjempeflink til det også. Så bestemmer hun seg for å lage sin egen film. Hun pansetter alt hun har og lager det blå lyset. Skal vise seg at den blir en kjempesuksess. Og en av de som liker den filmen veldig godt, det Adolf Hitler. Og Hitler prøver å få henne til å lage propagandafilm. Hun sier nei. Han blir mer og mer mektig, og til slutt så må hun takke ja. Hun lager denne filmen, og den blir veldig sterk. Det Viljens triumf, som kanskje regnes som en av verdens første dokumentarfilmer. Den bruker en rekke nye teknikker og revolusjonerer hele filmmedia. Og på grunn av det så blir hun svartet etter krigen. Hun blir koblet mot nazisterna, de bruker en del bilder av henne og Goebbels blant annet. Hun kjemper mot dette her, hun blir frifunnet igjen og igjen og igjen. Til slutt så orker hun ikke mer, så drar hun til Afrika. Og da skal vi se, hva heter de for noe igjen da? Da hun oppdager dette her stammefolket. Nuba-stammen, ja, i Sudan. Og hun oppdager de og begynner å dokumentere dem med å ta bilder av dem. Det det folk som i ferd med å dø ut, kulturen deres i ferd med å forsvinne. Og etter hvert så har hun publisert fotobøkene hun har laget fra dem. Og så mot slutten av livet så tar hun dykkesertifikatet når hun jeg tror det 73 år. Ja. Hun egentlig for gammel, så hun må ljuge om alt her, og så driver hun med undervannsfotografi. Og så dør ikke dama før hun godt over 100, hun 103 eller noe sånt. En ganske imponerende livshistorie, altså. Det kanskje den mest imponerende livshistorien jeg noen gang har lest. Det var Leni Riefenstahl. Og så var det baron von Ungarn Sternberg I den hvite baron, som episode 144 til 147. Historien om en merkelig tysk adelsmann som faktisk blir en mongolsk khan I en slags dystopisk merkelig historie altså med armerte tog og vi blir kjent med denne her mongolske buddhismen som noe helt annet enn den buddhismen vi kjenner fra Vesten. Her har vi guddommer som har blant annet det hun ene har, da. Hun har en sal som laget av huden til barn født I incest, altså det stendig gale Mathias, og jødeutryddelser da selvfølgelig, og liksom proto-jødeutryddelse greier som han driver med. Så I 148 var det på tide med Santeria. Jeg har nemlig vært veldig nysgjerrig på Santeria, som en form for, vi kan kalle det kubansk voodoo, en blanding av afrikansk religion og katolisisme på Kuba. Veldig spennende, og veldig komplisert faktisk, overraskende komplisert. En veldig spennende episode. Etter den så snakket jeg med Elise Ein, som prestinne I Ordo Templi Orientis I episode 149, Tempelprat. Så var tiden inne for enda en juleprat. Så I episode 151, så fril, så jeg på Maria Orsic, som en kvinne som ble sagt å lede en gruppe klarsynte damer som kanaliserte vesener fra Aldebaran og lagde tegninger til ufor som blant annet nazistene bygde. Etter å ha gått litt nærmere inn på denne historien, så jeg ganske overbevist om at Maria Orsic, som ser veldig pen ut på alle illustrasjonene av henne, antageligvis aldri eksisterte. Så var tiden inne for Walter Freeman I serien Walter, som episode 152 til 155. Her så jeg litt på mannen som populariserte lobotomi, og han oppfant Isaac-lobotomien, hvor man da lobotomerer ved å hakke inn I hjernen bak, inn I øyehullen forbi øyet. Noe som gjør at man kunne drive med lobotomi uten å sterilisere først, og noe som gjorde det veldig effektivt. Det var en metode som blant annet ble veldig populær I Norge. Så kom episode 156, Hjernevirus, som nok den mest personlige episoden jeg har laget. Der snakket jeg med blant annet Thomas Seltzer, Lars Dæhlie og Mari Stensrud, min eks. Det var ikke blant annet, det var alle som var med. Og vi snakket litt om depresjon og pandemien og sånt som herjet da. Jeg har slitt noe med depresjon. Da hadde jeg en episode hvor jeg var helt ute av det, og hadde rett og slett bare lyst til å løfte det litt opp og frem, fordi jeg jo ikke den eneste som har slitt med den slags. Så var det episode 157 til 161, som historien om John Hawkwood. En ganske så komplisert historie det, fra middelalderen. Hvor jeg tok for meg John Hawkwood, som en brittisk leiesoldat, som gjorde en kjempekarriere I de italienske bystatene. Det en historie som formelig lukter av sykdom og krig det der. Det også litt interessant at leiesoldathæren hans var den største hæren I Europa på et tidspunkt. Han tilhørte ikke noe land eller stat. Han bare rene leisoldater. Så I episode 162 tok jeg for meg Lilith, som en ganske så spennende figur fra jødisk mystisisme. Det for øvrig den eneste gangen jeg har blitt... Jeg ble ikke sensurert. Jeg la den ut som YouTube-episode, og siden det pupper på forsiden, så ble den gitt 18-årsgrense av YouTube. Det jo verdt å merke seg. Så var det Dionne Fortune sin tur. Nå må jeg flytte på meg igjen, ja, altså. Altså, neste gang. neste gang. Jeg vet ikke, det blir så mange opptak I skogen, altså, dette her. Men... En gang må jeg være den første. Skal vi se. Sånn, der. Sånn litt bedre. Så var det Dionne Fortune sin tur. Det var en dame som hadde veldig mye å si for den vestlige esoteriske tradisjonen. Det som med henne at hun levde ikke så veldig spennende liv. Hun skrev en del spennende bøker. Men det var litt utfordrende da, å lage en serie I tre deler om henne. Men jeg følte at jeg måtte. Gjøre det, fordi skal jeg ta for meg disse her store og kulte personlighetene, så hun bare en jeg måtte ha vært innom. Et høydepunkt vel at det en sånn, jeg tror det en vampyrolog da, som driver og jager et eller annet poltergeist rundt I en episode der, men jeg husker sånn vagt. Etter Dionne Fortune så var det Gabriel D'Annunzio, som mannen som mer eller mindre oppfant fascismen. Han var liksom frontfiguren til den italienske fascismen. Han var også veldig glad I damer på sin litt spesielle måte. Han var submissiv og var glad I svært høye damer. Han skrev også dagbøker der han skrev veldig detaljerte beskrivelser av sexlivet sitt. I tillegg så var han en liten litt sprø. Han var jo deltok aktivt I krigen blant annet. Og han var jo da en forfatter av rang. Han skrev kjempeflott. Jeg har ikke funnet noen gode oversettelser av han, men av det lille jeg har fått med, så var han meget dyktig til å skrive. Han sikkert dyktig til andre ting også. ok, så var det episode 172, Norrøne skrømt, som en historie om gjengangere på Island I vikingtiden. Det som var artig med den, bortsett fra at det dukker opp med en spøkelsesel, at det en lytter der ute som bor rett ved den gården hvor den ene historien foregår. Det synes jeg var litt artig. Så var det en poltergeist-historie I Amherst fra Nova Scotia. Igjen så det en jente I puberteten som senteret for all poltergeist-aktiviteten. Så tok jeg for meg Saddam Hussein, ja, faktisk, fra 175 til 178. Og det en historie om, litt sånn, nesten kleint å si det, men vestlig imperialisme og oddelig Midtøsten, altså. Det stort sett det den historien handler om. Jeg lagde ganske snasent lydbrekk til den historien. Jeg nærmest ser for meg Saddam kjøreren på tanks når jeg hører det. Så I episode 180 og 181 hadde jeg om Order of the Nine Angles, som en satanisk, en mystisk satanisk kult, skal vi kunne kalle det. Kult litt feil ord. Bevegelse, kanskje. Den ble mest sannsynligvis startet av en nynazist I England, som heter David Mayet. Og det var en veldig undergrunnsbevegelse I mange år, men med internett så har den klart å bre om seg, og den har nok en del aktive medlemmer I dag. Det som spesielt med den at de kun ute etter å lage død og faenskap, for til slutt da å kunne skape en intergalaktisk, satanisk, nynazistisk sivilisasjon. Det en veldig rar historie. Det faktisk en del drap forbundet med denne bevegelsen. Så den en sånn undig skummel greie. Så hadde jeg episode 182 om Marie Laveau, som voodoo-dronningen av New Orleans. Jeg må si det var litt kult å lese om henne og de magiske systemene som hun brukte. Da fikk jeg satt meg litt inn I voodoo, blant annet kistemagi og en del sånne ting. Mye jord fra kirkegård I voodoo-magi. I episode 183-84 så jeg på 1731, som var det japanske bakteriologiske og kjemiske eksperimentprogrammet før og under 2. verdenskrig, hvor de eksperimenterte på mennesker, blant annet for å finne ut hvor mye kulde menneskekroppen kunne tåle. Og I motsetning til eksperimentene til nazistene, som var litt mer en sånn tullball, som Mengele som sprøyta farge inn I øyepler for å se om de kunne endre øyefargen og sånn, så har man brukt en del av dataene fra de eksperimentene I ettertiden. Japanerne var nøye. Så det rett og slett en jævlig historie, altså. Ikke mye koselig. Og vi har hørt veldig lite om det. Det liksom bare tyskerne vi hører om. Etter det så lagde jeg en serie om Marjorie Cameron. Det var hun Jack Parsons mente hadde inkarnert denne gudinnen Babylon I seg. Hun en ganske spennende kunstnersjel som levde liksom fra Crowley sin tid gjennom beat-generasjonen opp gjennom hippietida og fram til vår tid. Og hun lå litt sånn I bakgrunnen der hele veien. Hun var nok ikke helt I vater hun der, men hun har lagd en ganske kul kunst. Det var synd at hun satt fyr på mesteparten av den. Det, ja. I episode 189 som var den 28. april 2022. Da hadde jeg min første live på Café Hærverk I Oslo. Det var ganske kult. Da tok jeg for meg nautiske myter og fortellinger fra havet. Og da prøvde jeg en ren historielesningspodcast med manus for et levende publikum, og det fungerte overraskende bra. Og det noe jeg tror jeg kommer til å gjøre igjen. Jeg skulle veldig gjerne gjort Bergen og Trondheim, altså. Det blir veldig dyrt da, å komme seg dit. Så det noen som har kontaktet med meg om det, men jeg har ikke funnet noen god løsning på det enda. Så var det serien EDB, hvor Ken Webster I 1984 får kontakt med en person fra 1700-tallet gjennom en sånn gammel BBC, hva det kalt I datamaskinene for den? BBC Micro, hva forkortelsen? Det for microcomputer selvfølgelig. Det en veldig rar historie. Litt slitsom den der boka han skrev om dette her. Så jeg ville kanskje klart meg med serien min. Der får du de store linjene I hvert fall I fortellingen til Ken Webster. Han hevde jo at alt det som skjedde sant. Han har aldri egentlig blitt debunket. Det litt interessant da. Så kom en liten historie om svarte enker I episode 193, det vil si kvinner som dreper menn, gjerne da med ekte menn for å arve dem. Og da fikk jeg en jente som var en elev av meg I 7. klasse til å tegne forsiden. Og det synes jeg ble så bra at hun fikk tegne forsiden til episode 194, guttastemning også. For da var det nemlig guttastur, og det vi gutta best til, det folkemord og massaker. Massakerer. Massaker som bøyer det. Massakerer. Ja. Og så den siste serien jeg lagde før denne episoden, som serien om Marilyn Monroe. Det kom mystisk mye ting om Marilyn Monroe ut I, det kom både en ny serie på Netflix, jeg ser det kom noen podcast-serier og sånn. Jeg har på følelsen at ingen av de forteller historien like godt som jeg gjorde I den serien. Det gikk utrolig mye arbeid med tiden. Også fordi jeg holdt på med å forberede til denne episode 200 samtidig. Så for de av dere som interessert I å bli litt mer kjent med Marilyn Monroe, det en rett og slett fryktelig, fryktelig trist historie. Mye om psykisk helse og rus, så kan jeg anbefale den. Og så har vi da denne episode 200. Nå begynner bålet faktisk å slukne litt her. Jeg tror jeg snart skal begynne å bevege meg, for nå begynner jeg å bli temmelig stiv og kald, altså. Nå skal jeg flytte litt meg igjen. Jeg veldig spent på hvordan dette opptaket blir, om det blir brukende. Jeg håper det, fordi dette tok noen timer å komme seg ut hit, og nå skal jeg prøve å pakke opp sekken med hodlykt og komme meg tilbake hjem og mikse sammen og se om dette går an å bruke til nå. Nå ser jeg frem til 200 nye episoder. Jeg litt spent på hvordan den veien vil bli. Siden jeg startet dette her I 2016, så har jo podcaster eksplodert her til lands. Nå driver jo alle influenser og Gud og hver man skal ut og lage podcaster. Og det greit det, akkurat imot det, men det gjør jo det at sånne podcaster som min da, som har vært der en stund, og som jeg mener har litt mer tyngde enn mange andre, kanskje blir litt usynlig i mengden. Det at jeg heller ikke på for eksempel NRK, gjør jo at det litt vanskeligere å se. NRK for øvrig et av de få selskapene jeg godt kunne tenkt meg å være på, siden de faktisk da ikke har reklame. Nå ser jeg, det kommer det følge med hodelykter det fjerne her. Så nå tror jeg tiden inne for meg å pakke sammen. Da ser jeg frem til 200 nye episoder. Vi høres igjen om ikke lenge.